ที่ศาลเข้าไปนะคะติดตามเชียร์ติดตามผมได้ค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นานาประเทศเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยสหประชาชาติที่เพิ่มขึ้นมาแต่ส่วนมากไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของคิมจองอึนเรื่องนิวเคลียร์ได้ผลการนับคะแนนล่าสุดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เสียง popular vote เกินกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์กว่า 2,500,000 เสียงแม้ว่าเสียงที่ได้มาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่โดนัลด์ ทรัมป์ชนะ electoral vote นะครับและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรองซัวโอลองประกาศจะไม่ลงเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการใช้เห็ดเมาเพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าและเรื่องยอดขายปืนของสหรัฐที่จะได้รับผลกระทบจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันได้เป็นประธานาธิบดีนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม White House North คือ North คืออะไรใช่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่เรามีคำตอบครับครับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นมาโดยสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนักการทูตของหลายประเทศเห็นว่ามาตรการที่เพิ่มขึ้นมาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงท่าทีของคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์ได้นะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการที่สนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในครั้งนี้และขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงโซลของเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามคำเตือนของนานาประเทศโดยให้หยุดโครงการนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมานะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินั้นได้เคยใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือมาแล้วหลายครั้งและได้เพิ่มระดับความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนักการทูตจำนวนมากคิดว่าแม้มาตรการเหล่านี้จะชะลอแผนการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือลงได้บ้างแต่คงไม่สามารถทำให้กรุงเปียงยางนั้นยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์นะครับการลงโทษครั้งล่าสุดนี้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่5ในวันที่9กันยายนและมาตรการของสหประชาชาติครั้งนี้ได้รับการลงมติสนับสนุนอย่างท่วมท้นโดยประเทศภาคีของคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศซึ่งมี2ประเทศเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือซึ่งก็คือจีนและรัสเซียนะครับมาตรการลงโทษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ได้กระชับความเข้มข้นของมาตรการเดิมเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือทำธุรกรรมด้านการเงินนอกจากนั้นยังห้ามการขายเรือรบและเครื่องบินแก่กรุงเปียงยางอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับคณะกรรมาธิการของสภาสหรัฐได้อนุมัติเงินสนับสนุน160ล้านดอลลาร์พร้อมกับกฎหมายซึ่งจะเป็นงบประมาณที่ใช้2ปีสำหรับการต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์จากต่างประเทศนะครับเงินก้อนนี้นั้นจะมาใช้การสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศผ่านศูนย์ Global Engagement Centerซึ่งมีหน้าที่ระบุและต่อสู้กับการให้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริงนะครับและต่อจากนี้ กฎหมายฉบับนี้นั้นจะต้องได้รับการลงมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐก่อนที่จะนำไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้นะครับเดิมทีนั้นกฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอโดยวุฒิสมาชิกร็อบพอร์ตแมนซึ่งมีความตั้งใจที่จะใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกแต่ต่อมาความพยายามนั้นขยายผลมาเป็นเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งเป้ามาที่สหรัฐด้วยหลังจากที่ข้อมูลข่าวกรองชี้ว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยการขโมยและเผยแพร่อีเมลของนายจอห์นโพเดสตาซึ่งก็คือประธานคณะหาเสียงของนางเฮลลารี่คลินตันของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะครับกฎหมายที่สนับสนุนงบประมาณก้อนนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของสหรัฐในการต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อจากต่างประเทศและการให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงทั้งยังมุ่งเป้าที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในต่างประเทศให้ป้องกันตนเองจากการถูกแทรกแซงจากภายนอกด้วยนะครับและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับประธานาธิบดีนาวาสชารีฟของปากีสถานว่าฝ่ายปากีสถานนั้นสามารถต่อสายคุยกับตนได้ทุกเรื่องแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐก็ตามนะครับรายงานบทสนทนาทางโทรศัพท์ของทั้งคู่นั้นถูกโพสต์ลงหน้าเว็บไซต์ของปากีสถานโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นพร้อมและมีความเต็มใจที่จะแสดงบทบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือปากีสถานในเรื่องต่างๆและหาทางออกให้กับปัญหาที่มีอยู่และโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าหากได้ทำเช่นนั้นจะถือเป็นเกียรติสำหรับตนด้วยนะครับในบทสนทนาที่ถูกโพสต์ลงเว็บไซต์บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับเชิญจากปากีสถานให้มาเยือนและฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่ายินดีที่จะเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้นำของประเทศและตนนั้นชื่นชมประชาชนและประเทศปากีสถานด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐบารักโอบามานั้นยังไม่เคยเดินทางไปประเทศปากีสถานนะครับยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอเมริกาครับแม้ว่านางฮิลลารี่คลินตันจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าเสียงอิเล็กทรอลโหวตนั้นไม่ถึง270เสียงแต่ผลการนับคะแนนของประชาชนที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ชี้ว่าเธอได้เสียงของประชาชนหรือ popular vote มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เกินกว่า 2,500,000 เสียงแล้วนะครับภายใต้ระบบ Electoral Collegeผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละรัฐซึ่งมี50รัฐในอเมริกาและกรุงวอชิงตันดีซีนั้นจะได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote หากใครได้คะแนน Electoral Vote ครบ270เสียงก่อนจะสามารถอ้างชัยชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะในหลายรัฐมากกว่านางฮิลลารี่คลินตันแต่ว่านางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้ชัยชนะในรัฐที่มีประชาชนจำนวนมากซึ่งก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กซึ่งเป็นเหตุผลให้เธอมีคะแนน popular vote นำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าคะแนน popular vote ของนางคลินตันจะมีมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ผลการเลือกตั้งคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าขณะนี้นะครับตัวแทนของพรรคทางเลือกจิลสไตน์ของพรรคกรีนพาร์ตี้นั้นได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ใน3รัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะซึ่งก็คือวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและมิชิแกนครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับหน่วยงานยูโรโพลซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รักษากฎหมายของยุโรปได้ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้จับกลุ่มบุคคล5รายซึ่งเป็นส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ และยูโรโพลก็ได้ยึดคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ถึง39เครื่องหลังจากที่ดำเนินการสืบสวนซึ่งมีความพยายามครอบคลุมหลายประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับชุดปฏิบัติการของยูโรโพลนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆถึง30ประเทศและกลุ่มอาชญากรรมที่ถูกจับกุมตัวครั้งนี้นั้นได้เคยสร้างความเสียหายนับหลายร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาผ่านการเจาะล้วงข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับยูโรโพลกล่าวในแถลงการว่าปฏิบัติการนี้เป็นการดำเนินการด้วยวิธีพิเศษทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดโดยที่มีการยึดโดเมนของเว็บไซต์ถึงกว่า 800,000 โดเมนซึ่งโดเมนเหล่านี้นั้นได้ถูกบล็อกหรือระงับใช้หรือว่าถูกวิธีการซิงโฮโดยเจ้าหน้าที่นะครับวิธีการซิงโฮดิ้งหรือซิงโฮก็คือเทคนิคพิเศษของตำรวจที่เปลี่ยนเส้นทางข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตจากที่เดินทางผ่านระบบของอาชญากรมาสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนนะครับกลุ่มอาชญากรนี้มีชื่อว่าอาวาลานเช่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเครื่องมือและได้เจาะล้วงขโมยพาสเวิร์ดของอีเมลผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA Thai นะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับช่วงธุรกิจวันนี้ครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปกล่าวคือ S&P ติดลบ8จุดมาอยู่ที่ 2,191 แต่ว่าดาวโจนส์บวก68จุดมาปิดที่ 19,192และ Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 5,251 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก70สตางค์ครับและบริษัท Starbucks ประกาศครับว่าประธานและ CEO ของบริษัทนายฮาวาร์ด ชูสนั้นจะลงจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนะครับโดยเขาจะไปรับหน้าที่เป็นประธานบริหารของบริษัทแทนส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่และ COO คนปัจจุบันนายเควินจอห์นสันจะขึ้นรับหน้าที่เป็น CEO คนใหม่นะครับข่าวนี้ทำให้หุ้นของบริษัท Starbucks ลดลงมากกว่า 3% ในช่วงการเสนอซื้อขายหลังตลาดหุ้นปิดครับพูดถึงเรื่องการซื้อขายนะครับมาที่วงการปืนกันบ้างครับรายงานของ National Shooting Sports Foundation ระบุว่ายอดขายปืนในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า 150% ในช่วง8ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะความกังวลของคนอเมริกันจำนวนมากว่าจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ทำให้พวกตนไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้นะครับเควินอีนอตผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บรรดาผู้นิยมปืนและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาต่างหวาดกลัวว่าสิทธิในการครอบครองปืนของพวกตนจะถูกลิดรอนไปโดยฝ่ายรัฐบาลพรรคเดโมแครตและกลุ่มที่ต่อต้านอาวุธปืนแต่ในช่วงการหาเสียงนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าสนับสนุนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่2ที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันมีสิทธิเสรีในการถือครองอาวุธปืนและวันนี้เป็นเรื่องของการปกป้องตนเองและครอบครัวนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีน่าจะทำให้ความกังวลดังกล่าวของฝ่ายอนุรักษ์นิยมบรรเทาเบาบางลงนะครับไม่นานนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และนิตยสารฟอร์จูนรายงานว่ายอดขายปืนของบริษัทผลิตปืนหลายบริษัทในอเมริกาลดลงตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง โดย Fortune คาดการณ์ด้วยว่ายอดขายปืนในช่วงเทศกาลวันหยุดของสหรัฐปีนี้จะไม่ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday ที่ผ่านมาปรากฏว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้รับคำร้องให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนเข้ามาแล้ว 185,713 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นสัญญาณนะครับว่ายอดขายปืนในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีคนใหม่ไม่น่าจะลดลงดังที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มในช่วง20ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มีอาวุธปืนในครอบครองนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือจากจุดสูงสุดเมื่อทศวรรษ1970ซึ่งมีคนอเมริกันราว 47% ที่ครอบครองปืนได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 34% เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งก็ดูเหมือนขัดแย้งกับตัวเลขยอดขายปืนที่สูงขึ้นรายงานของมหาวิทยาลัย North Eastern และมหาวิทยาลัย Harvardอธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับว่าแม้จำนวนคนอเมริกันที่ครอบครองปืนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ที่ครอบครองปืนอยู่แล้วกลับมีแนวโน้มซื้อปืนมาสะสมเพิ่มขึ้นนั่นเองกล่าวคือมีการประเมินว่าเมื่อปีที่แล้วมีปืนที่ครอบครองโดยคนอเมริกันทั้งหมดราว270ล้านกระบอกในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นของประชากรราว 3% ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ7ล้านคนรายงานพบด้วยนะครับว่าคนอเมริกัน 3% หรือ7ล้านคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าของปืนเฉลี่ยคนละ17กระบอกและบางคนมีปืนในครอบครองมากกว่า100กระบอกซึ่งรายงานเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าซูเปอร์โอเนอร์นอกจากนี้เหตุผลที่คนอเมริกันต้องการถือครองปืนก็เปลี่ยนไปเช่นกันตามรายงานของ Pew Research Center กล่าวคือในช่วงก่อนปีค.ศ.2000คนอเมริกันส่วนใหญ่บอกว่ามีปืนเอาไว้เพื่อล่าสัตว์แต่ปัจจุบันเหตุผลหลักได้เปลี่ยนไปคือเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวผลวิจัยของPewยังบอกด้วยว่า 85% ของคนอเมริกันสนับสนุนการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะซื้อปืนนะครับครับแม้จะมีตัวเลขชี้ชัดว่าจำนวนปืนในอเมริกากำลังเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของปืนกำลังลดลงแต่เชื่อว่าประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนและเสรีภาพในการถือครองปืนก็จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงของคนอเมริกันต่อไปไม่ต่างจากช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวและสาระด้านอื่นมาฝากครับครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสได้ประกาศว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสสมัยที่2นะครับทำให้เขานั้นเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกในรอบหลายปีที่จะลงจากตำแหน่งโดยไม่มีแผนที่จะอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอลองได้กล่าวแถลงการถึงเจตนารมณ์ของตนในวันพฤหัสบดีผ่านถ้อยแถลงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์โดยกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้นี้มีระดับการยอมรับในหมู่ประชาชนผ่านการหยั่งเสียงนั้นต่ำกว่าประธานาธิบดีคนใดๆของฝรั่งเศสเท่าที่เคยมีการเก็บข้อมูลมาครับครับและข่าวสุขภาพวันนี้นะครับผลการศึกษาวิจัยล่าสุดระบุว่าเห็ดเมาดูจะเหมือนมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความกระวนกระวายใจและความเศร้าซึมของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะ ผลสรุปที่ว่านี้มาจากงานการศึกษา2ชิ้นจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะคะนักวิจัยพบว่าการให้สารซิโลไซบินซึ่งเป็นสารประกอบในเห็ดเมาที่ทำให้ประสาทหลอนในขนาดใหญ่สามารถผ่อนคลายอาการทางจิตของผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้นานถึง6เดือนศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์ซึ่งสอนวิชา Behavioral Biology ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บอกว่าที่น่าสนใจก็คือการให้ซิโลไซบินเพียงขนาดเดียวซึ่งมีผลระหว่าง4ถึง6ชั่วโมงสามารถลดอาการเศร้าซึมและความกระวนกระวายใจได้เป็นเวลานานทีเดียวและเห็นว่าอาจเป็นวิธีใหม่สำหรับการบำบัดอาการโรคจิตได้นะคะแต่อย่าเพิ่งออกไปทดลองเห็ดเมากันเองนะคะเพราะนักวิจัยเตือนว่าการทดลองนี้กระทำกันในสภาพการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีผู้ติดตามเฝ้าดูซึ่งได้รับการอบรมทางการแพทย์มาตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมการวิจัยศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มี51คนและที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กมีเพียง29คนซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมากค่ะรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สรุปความเห็นว่าสารประกอบซิโลไซบินจากเห็ดเมาลดความรู้สึกเศร้าซึมความวิตกกระวนกระวายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตความหมายของชีวิตและการมองโลกในทางดีให้กับผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะและดูเหมือนว่าประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ได้นานอย่างน้อย6เดือนโดย 80% ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่ามีความรู้สึกเศร้าซึมน้อยลงในขณะที่ความวิตกกระวนกระวายลดลง 60% และ 83% รายงานว่ามีความรู้สึกสบายหรือมีความพอใจกับชีวิตของตนมากขึ้นนะคะในขณะที่2ใน3ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่าสารซิโลไซบินทำให้ประสบการณ์ชีวิตของตนมีความหมายรวมทั้งความหมายทางจิตใจที่จัดให้อยู่ใน5อันดับแรกของประสบการณ์สำคัญของชีวิตได้เลยแต่ศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์เตือนนะคะว่าเมื่อมีผลเชิงบวกก็ต้องระวังผลเชิงลบด้วยราวๆ 15% ของผู้ร่วมงานวิจัยรายงานว่ามีอาการคลื่นเหียนหรืออาเจียนออกมา30% มีความรู้สึกไม่สบายใจหลังการรับสารประกอบซิโลไซบินขนาดใหญ่และในอัตราเดียวกันมีความดันโลหิตสูงขึ้นมีบ้างนะคะที่บอกว่ารู้สึกปวดศีรษะติดตามอ่านรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ได้ที่ Journal of Psychopharmacology ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้เห็ดเมามาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและอาการซึมเศร้านะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับคำว่า White House North คืออะไรพักสักครู่เดียวครับ Voice of America VOA Washingtonครับในไม่ช้านะครับรายงานข่าวการเมืองของสหรัฐจะมีคำว่า White House North ปรากฏให้เห็นหรือได้ยินกันมากขึ้นครับเรย์มอนด์เทเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากนครนิวยอร์กที่จะอธิบายความหมายของคำนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าส่งท้ายให้เราฟังครับ
ค่ะเวลานี้เริ่มมีการใช้คำว่า White House North หรือทำเนียบ White House ตอนเหนือเพื่อเรียกอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันมากขึ้นนะคะนครนิวยอร์กอยู่เหนือกรุงวอชิงตันค่ะ
We sit here for long stretches where we don't see anybody but you can't really lose focus
นักข่าวทีวีพูลฮันเตอร์วอล์คเกอร์ของสำนักข่าว Yahoo News ซึ่งประจำการอยู่ที่ห้องล็อบบี้ของอาคารบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าก็ต้องนั่งคอยกันนานหน่อย แต่แม้จะไม่ค่อยได้เห็นใครก็เผลอไม่ได้เพราะไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมีใครเข้าออกบ้างต้องคอยจับตาดูจะได้ตะโกนถามคำถามได้ทันเวลาค่ะและจะว่าอาคารระฟ้าในนครนิวยอร์กหลังนี้กำลังกลายมาเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปรวมทั้งนักข่าวและนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นคำบรรยายที่ไม่ถูกต้องทีเดียวนักเพราะอาคารหลังนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กมานานแล้วค่ะ
The food's good, the service is wonderful, the building is just gorgeous. And
Susan Neighbors นักท่องเที่ยวจากรัฐเท็กซัสบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยบริการก็วิเศษตัวอาคารก็สวยงามเหลือเกินและเราชอบบรรยากาศกันมากค่ะอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารหรูสูง202เมตรของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มีผู้มีชื่อเสียงอย่างเช่นดาราหนังบรูซวิลลิสและดาราฟุตบอลโลกชาวโปรตุเกสคริสเตียโน่โรนัลโดซื้อบ้านอยู่ที่นั่นรวมทั้งร้านค้าไฮโซอย่างกุชชี่นะคะปัญหาก็คือเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีพำนักอาศัยอยู่ที่อาคารหลังเดียวกันนี้บรรดาธุรกิจทั้งหลายกำลังเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านได้ค่ะ
Our problem is that the customer flow is severely restricted and based on
Tom Cusick เจ้าหน้าที่ของเขตปรับปรุงธุรกิจของถนน Fifth Avenue ในนครนิวยอร์กบอกว่าลูกค้าจะไปที่ร้านค้าในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ได้ลำบากขึ้นและบรรดาเจ้าของร้านกำลังวิตกว่าจะสูญเสียรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์เฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นค่ะ
I will not tell you that Gucci and Tiffany are my central concerns in life but I will say the traffic situation is a very real problem
นายกเทศมนตรีบิลเดอเบลซิโอของนครนิวยอร์กบอกว่าปัญหาของร้านค้าอย่างกุชชี่และทิฟฟานี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่ที่จะบอกได้ก็คือการจราจรในบริเวณรอบๆทรัมป์ทาวเวอร์เป็นปัญหามากค่ะและก็คาดว่าปัญหาเรื่องนี้จะยืดเยื้อต่อไปจนอย่างน้อยสิ้นปีการศึกษาคศ2017เพราะภรรยาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบุตรชายคนเล็กจะพำนักอาศัยอยู่ที่ทรัมป์ทาวเวอร์จนจบปีการศึกษาหน้านะคะ
We have committed a substantial number of resources to Trump Tower, a real substantial number, 24 hours a day.
เจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กคาร์ลอสกอเมสยืนยันว่าได้จัดสรรทรัพยากรตำรวจไปที่ทรัมป์ทาวเวอร์เป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ว่านี้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะแต่พิมเคาช์ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแม้จะต้องใช้เงินมากแต่เธอไม่มีปัญหาเลยค่ะ
We have a president now that spends a lot of time other places in the White House and costing us a lot of money and this is home for him
Wishing and hoping and thinking and praying planning and dreaming each night of his child That won't get you into
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Just for him Do the things that he likes to do Wear your hair Just for him
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีคุณรัตพลเคยไปเที่ยวชมทรัมป์ทาวเวอร์หรือยังคะ
เคยเดินผ่านครับเคยไป Fifth Avenue แต่ว่าจำได้เลยว่าไม่ได้มีระบบการรักษาความปลอดภัยเยอะขนาดนี้ไม่ได้มีการตั้งด่านอะไรมากมายขนาดนี
้แหมก็คนละยุคคนละสมัยเจ้าของ ป็นว่าที่แล้วนี่นะคะก็คงเปลี่ยนแปลงไปนะเหมือนเจ้าของร้านทั้งหลายอาจจะกังวลอย่างที่บอกเป็นไปได้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้คงเกิดขึ้นนะคะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วเสียดายคุยได้คุยกันนิดเดียวขอบคุณ VOA นำ